Теврат башлану 19-нчы бап. Екі мелек Садомға ақшам келділер. Лут Садом шеерінің араба қапылары огінде отырмақтайды. Лут оларыны корып, оларыны қаршыламақ үчін ерінден турды, вебел бұкып, «Эфенділерім, діңнесеңіз, қолыңызның евіне кіріңіз, веанда ежелеңіз, аяқларыңызны да юыңыз. Саба ерте тұрып, елыңызны девам еттірірсіңіз», деді. Ләкен олар, «Йоқ, біз мейданда ежелерміз», деділер. Лут ісе оларға пек ялварған сон, олар оңа тараф ел алып, оның евіне кірділер. Лут оларға софра қойды, ве маясыз пітеп шырды. Олар ашадылар. Олар ятмаздан евел, шеер ақайлары, садом ақайлары, яшы қарты, епсі четлерден кеген бұтын халқ, евнің етрафларыны сарып алдылар. Олар Лутны чағырып оңа, «Саңа ежелемеге кеген ақайлар қаны? Оларны бізге чықар, біз оларның намусына тоқынайық», деді. Лут босағаға чықты ве артындан қапыны қапатып оларға, «Қардашларым, яманлық етмеңіз. Мына ақай көрмеген екі қызым бар. Мен оларны сізге чықарайым да, олармен істегеніңізді япыңыз. Ләкін бұ адамларға бір шей етмеңіз. Олар менің евіме келділер», деді. «Кет мұндан», деділер олар. «Енді біз саңа олардан да бетер шейлер япармыз. Бірі-бірі не есе, о келмешек, мұнда вақтынша яшамақ үшін келді. О бізні суд етмеге істей ме?» деділер. Сон олар Лутны сықып башладылар ве қапыны ұрып чықармақ үшін яқынлаштылар. О заман о ақайлар қолларыны ұзатып, Лутны ичеріге, евге кірсеттілер ве қапыны қапаттылар. Евнің қапсы янында олған ақайларының, яшы қартының көзлеріні көр еттілер, ве қапыны құдырып, оларының еслері кетті. Ичерідеке ақайлар Лутқа, «Сенің да кімің бар мында? Киевлерің ма, оғылларың ма, қызларың ма? Шерде кімің олса, епсіні бұерден алып кет. Біз бұерні йоқ етежеміз. Раббыге көтерілген шу шерінің сәкенлеріне қаршы олған қиямет қуетленді. Ве Раббы бізні оны йоқ етмек үчін йоллады», деділер. Сон Лут чықып, оның қызларына нишанланған киевлеріне бойле деді. «Тез бұерден кетіңіз. Раббы бұ шерні йоқ етежек. Ләкін киевлері Лут шаха ете» деп белледілер. Саар вақытта мелеклер Лутны ашықтырып, «Гунакар шеер қырылғанда, сен де онен берабер ғайып олмамақ үчін, тез-тез бұерден қадыныңны ве екі қызыңны алып кет», деділер. Лут ісе, еп вақыт созып ашықмайды. Раббының Лутқа олған мерамети үчін, ақайлар Лутны, қадынына ве екі қызыны қолларындан тұтып, шеерден тұшары алып чықтылар. Тұшары чықарған сон, олардан бұры Лутқа, «Жаныңны құтар, артыңа айланып бақма. Бұ жеварларда егленмейіп, байырларға тарап чап. Олмаса ғайып олырсын», деді. «Йоқ, ефендім», деді Лут. «Сен маңа, құлыңа, о қадар ейлік яптың. Мераметің маңа бұйықтыр. Сен менім жанымны құтардың. Ләкін байырларға же мен чапып етамам. Беляға оғырап ғайып олырым. Анау шеер есе яқын, мен анда чапып етіштірерім. О ұфақтыр, о ұфақ олғаны үчін мен анда чапайым да, жанымны құтарайым». «Яқшы», деді о, «мен бұны сенің қатырың үчін япарым. Сен айтқан шеерінгіні иқмам. Ләкін анда тез-тез чап. Сен анда кемегенже, мен ішлерімні башлап оламай жан. Бұндан сон бұ шеер Цоар» деп адландырылды. Күн доғғанда Лут Цоар шееріне келді. Раббы көктен Садом ве Гамораның үстіне атеш ве күкіртіні яғмұр дайын яғдырды. Ве екі шееріні, бұтын жеварларыны, бұ шеерлерде яшаған бұтын сәкенлеріні, ер юзінде олған бұтын осымлеклеріні де қырып йоқ етті. Лутның қадыны есе артына айланып бақты, ве туз дірегі олып қалды. Саба ерте Ибраим Раббының алдында евел тұрған ерге келіп, Садом ве Гамораға ве бұтын жеварларының етрафларына бақты. Ер юзінден тұтын, собадан чыққан дайын көтерілгенні көрді. бойлеликнен дживардаки шеерлерни йок эткенде Алла Ибраимны ахылында тутайды. Алла Лут яшаган шеерлерни йыкканда Лутны йыкажак ерлеринден кутарды. Цуарда яшамага корканы себептен Лут шеерден чыгып кетти ве дагларда ерлешти. Эки кызы да онен еді. Лут эки кызынен берабер бір кобада яшай еді. Лутның буюк кызы кичигине бойле деді. Бабамыз енді карт. Ве бутун ер юзының адеті бойынша бізге евленмек үчін ер юзынды адам йок. Кел бабамызға шарап ичирейік, онен ятайық. Бойле етіп бабамызға евлят бағышлап, оның несіліні сақлап қалырмыз. О ежесі олар бабаларына шарап ичирділер. Сон бірінші доған қызы кіріп, бабасынен ятты. Бабасы есе, қызы не вақыт ятып, не вақыт тұрғанына білмеді. Айланыр күні бұйығы кичігіне, «Мына, мен түнемін бабамнен яттым. Оңа бұй еже де шарап ічірейік. Сен кір де, онен ят. Бойле етіп, бабамызға евлят бағышлап, оның несіліні сақлап қалырмыз», деді. Бұй ежесі де олар бабаларына шарап ічірділер. Кичиге кирип бабасынен ятты. Бабасы исе кызы не вакыт ятып, не вакыт турганыны билмеди. Бойлеликнен Лутнын эки кызы оз бабаларындан юклу олдылар. Буюгу оглан бала тапты ве онын адыны Моав койды. О бугунгеже Моавлыларнын бабасы дедесидир. Кичиге де оглан бала тапты ве онын адыны Бен Амми койды. О бүгін геже Аммонлыларының бабасы дедесідір.